Du hører en podcast fra NRK. Natt til mandag 20. juni jublet fransk venstreside. Resultatet etter parlamentsvalget viste at de hadde gått fram. Emmanuel Macron mistet flertallet.
Totalement inattendu, absolument inouï. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente.
Dette en helt uventet situation, sier venstrefløyens leder. Den gjenvalgte franske presidenten får altså ikke et parlamentarisk flertall bak seg.
Emmanuel Macron is walking with his wife Brigitte at the foot of the Eiffel Tower. He's walking towards his supporters now.
For bare noen uker siden gikk Emmanuel Macron hånd i hånd med sin kone, han i elegant dress, hun i et smart og litt soldataktig antrekk. De ledet an en flokk med barn og ungdom, og til toner av Beethoven gikk de mot presidentens tilhengere.
The crowd behind me is getting really excited because he's just about to arrive.
Velgerne hadde nettopp fortalt at de ikke ville ha Marie Le Pen i presidentpalasset. Nå har de altså sagt at de heller ikke vil gi Macron hele makten.
France is on course to have its youngest leader in modern times.
Da Macron ble president første gang i 2017, var han bare 39 år. Han ble den yngste presidenten i Frankrikes historie, og den yngste lederen av landet siden Napoleon. At kone hans 24 år eldre enn ham, ble selvfølgelig notert.
He's married to Brigitte Trogneux, who is 25 years his senior. The couple first met in high school.
At det skulle bli de to, eleven og dramalæreren, var ingen selvfølge. De ble forsøkt splittet, men Macron kjent for å stå på sitt, og fikk til slutt viljen sin. Mange mener at denne kampen formet Macron. Han blitt tykkhudet, og lar seg ikke så lett vippe av pinnen. Bra for en fransk president.
The government says these were the most violent protests in Paris in over 50 years.
En diktator, Macron! En diktator!
Presidenten en diktator, roper igjen de gule vestene. Dette voldsomme opprøret kjempet for økonomisk rettferdighet. Macron blitt kalt de rikes president. Dette den sjuende episoden i serien om de mektige, de som kan avgjøre liv og skjebner. Helt på tampen av årets valgkamp la Macron seg avbildet. Og dette bildet vekker oppsikt over hele verden. Dette fra en australsk nyhetssending.
This week, the president has been compared to actors like Sean Connery, Burt Reynolds and even Tom Selleck for showing off his chest hair.
Mot slutten av vårens valgkamp så blir altså Emmanuel Macron fotografert sittende i en lys skinnsofa. Han temmelig avslappet, han nesten sklir litt ned i sofaen, sklir ut av sofaen, og armene, lene armen slengt over sofaryggen. Og så det den hvite skjorta da, den knappet godt opp, og vi kan alle se hans hårete brystkasse. Ja, hvor mye oppstyr vakte ikke dette bildet, Kjerstin?
Ja, det ble jo en liten Twitter-storm av den brystkassa der, for å si det sånn. Det jo et bilde som ganske sikkert iscenesatt. For Macron, han vil gjerne fremstå privat avslappet, men samtidig presidentaktig. Og så det jo noen, hva skal man si, noen stereotypier knyttet til franske menn, da. At gjerne virile og gode elskere og forføreriske, og det hårete brystkassen kanskje noe som spiller opp under den type forestillinger. Mm. Så det var nok neppe tilfeldig, nei.
Ja, var det typisk makrobilde, Geir?
Det kan vi vel ikke si, men Det vanskelig å si hva som typisk Macron, for det en person som uttaler seg og utmerker seg på veldig mange områder. Og noe jeg tenkte da jeg så dette bildet, at det nok også et forsøk på å virke litt folkelig. Det var en del av en serie, så var det også andre bilder hvor du så da, som at han jobbet hardt, han holdt liksom hodet i hendene, han var veldig konsentrert. Og det nok også litt for å konfrontere den ideen som man kan ha om fransk politisk kultur, altså at det er elitister som leder franskmennene, så for å også vise at han er en av dem som sitter der med oppknappet skjorte og liksom jobber og ikke har på seg dress og slips hele tiden.
Mm. Og vi skal altså snakke om denne mannen i sofaen da, Frankrikes president, den 44 år gamle Emmanuel Macron. Så velkommen til dere to. Begge har dere stillingen førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og begge er dere da det i fransk litteratur og områdekunnskap, Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløk. Macron, ja, han er bare 44 år altså, og ble i år da valgt president i Frankrike for andre gang. Men hvor viktig er denne alderen for ham egentlig? Altså, ja, blir han solgt inn, eller selger han seg selv inn som den unge og vitale?
Jeg tror nok han gjorde det i større grad i 2017, da var han jo 39 år da han ble valgt, og den, han er jo på, altså virkelig den yngste selvfølgelig av samtlige franske presidenter. Og det ble det gjort et poeng ut av, at han representerer et friskt pust, at han er ja, nytt blod rett og slett i det franske politiske livet. Og det var jo viktig for han også å si at han representerte noe nytt, han representerte et brudd med det han kalte le vieux monde, den gamle verden. At det skulle bli et slags nytt regime med han, så sånn sett så var det jo en veldig god korrelasjon nærmest da, mellom hans unge alder og det han representerte og det han ønsket å stå for.
Mm. Og så er han er jo ja, ganske fysisk taler også, det er litt sånn ungdommelig over det også, kanskje, altså at han, det er bilder av han eller klippmann, hvor han har sånn himmelvendt blikk og utbredte armer, ja, han minner nesten om en predikant noen ganger, Geir.
Ja, nei, jeg vil ikke si predikant, jeg tror han har jobbet veldig mye med taleegenskapene sine. Det er et klipp fra da han var kandidat til presidentvalgkampen i 2017, hvor han står og nærmest skriker det som jeg vil, søker je veux, og hvor han mister stemmen mens han står og snakker til en kjempestor folkemengde. Så han har lært seg å kontrollere stemmen sin. Og han ble jo litt kastet inn i dette offentlige politiske livet i 2017. Han hadde vært i det politiske livet ganske lenge, men ikke i en så offentlig forstand. Altså, han hadde jo vært minister, hvis jeg kommer tilbake til det. Men det har nok også noe med den ungdommen hans, eller ungdommeligheten å gjøre, dette at han er, viser seg frem som en fysisk taler. Og dette vitale, det kunne man faktisk se allerede da han ble innsatt som president i 2017 ved maktovertagelsen, så var det et kamera som fulgte ham inn i Élysée-palasset, og når han da var vel inne der, så mer eller mindre sprang han opp trappen der. Så virkelig sånn, noe antageligvis ikke hans forgjenger gjorde så veldig ofte.
Mm. Men er han, ja, jeg vet at, eller jeg har lest at noen sier at han er mer opptatt av hvordan han skal si ting enn hva han sier. Ja, hva sier du det? Hva sier du, Geir?
Ja, han er absolutt opptatt av form, men jeg tror nok han faktisk er mer opptatt av innhold. Det er en person som tenker veldig mye, og som har en intensjon, en ganske tydelig intensjon med det han gjør, også når han provoserer. Noen ganger så kan det hende at han ikke mister litt kontrollen på det, men det er absolutt, og det kan vi også komme tilbake til, en svært intelligent person som vet hva han gjør. Så han vet selvfølgelig at det er viktig å få formen på plass, sånn at budskapet kommer frem på en i hvert fall tydelig måte. Men jeg tror nok, jeg vil heller si at det viktigste for ham er innholdet.
Mm. Akkurat nå er jo mange opptatt av hva som skjer med Frankrike, for Macron han mistet altså sitt rene flertall i nasjonalforsamlingen. Jorden ryster under Macron, er det en overskrift som sier. Ja, er dere enige i det, altså ryste jorden under ham nå?
Ja, til dels vil jeg si, fordi han fikk jo et veldig solid absolutt flertall etter presidentvalget i 2017, og det har han altså nå tapt ganske stort da. Han mangler vel nærmere 50 stemmer eller 50 representanter for å få det absolutte flertall, sånn at nå kan han ikke lenger styre landet slik han har gjort tidligere. Han må rett og slett forandre metode for hvordan han skal styre landet. Han må må fri til andre partier, må danne allianser og koalisjoner, og det vet vi ikke om han får til, og han fremstår ikke spesielt kompromissvillig i utgangspunktet. Så det klart at dette en helt ny situasjon for den nyvalgte presidenten.
Ja, Macron han var jo aldri folkevalgt før han ble president første gang i 2017, og han lagde denne tverrpolitiske bevegelsen sin. Han stilte jo ikke for et etablert parti da, men hvordan fikk han det til? Altså, hvordan klarte han da å bli Frankrikes mektigste?
Det jo ganske komplisert, altså det jo en rekke ytre og indre omstendigheter, holdt jeg på å si. Det for det første kan man nesten si at det at han hadde ganske mye flaks, det må jeg få lov å si. Fordi det lå jo ikke an til at han skulle bli president i 2017 i utgangspunktet. Det var jo slik at man forventet at ved nominasjonsvalget på høyresiden så skulle den moderate kandidaten Alain Juppé vinne, og så skulle han bli president. Han ble ikke valgt i det nominasjonsvalget. Det ble François Fillon, tidligere statsminister, som langt mer konservativ. Så ble det forventet at han kom til å velge president, presidentvalget, men han ble rammet av en skandale som omfattet hans kone og hans barn, så han falt som en stein, og så var det et nominasjonsvalg på venstresiden også, der en meget radikal kandidat valgt til alles overraskelser, og da til slutt sto Macron igjen som en sånn moderat kandidat som både skuffede høyre- og venstrevelgere kunne gå til. Og jeg sier ikke at det kun var de ytre omstendighetene, men det hadde nok mye å si. Mm. Og så har det selvfølgelig mye med at han ble en slags medieyndling, og ble profilert som et vidunderbarn, og dette friske blodet som vi snakket om i stad. Mye av dette spilte også inn for at han skulle komme helt til Élysée-palasset.
Og det klarte han da.
Det klarte han.
Ja. Og en annen ting som har fått veldig mye oppmerksomhet, det er jo ekteskapet hans. Han er jo gift med sin gamle lærer. Og at det skjedde, det forteller kanskje også noe om ham, altså Emmanuel Macron, for det jo ikke så uvanlig kanskje at en 16-åring blir betatt av læreren sin, og kanskje heller ikke da dramalæreren, altså det kanskje noe plusspoeng der altså, men at hun, den gifte trebarnsmoren på 40, altså hun 24 år eldre enn ham, at hun blir forelsket i ham, ja, det kanskje noe å skrive hjem om. Har hun, Brigitte Macron, sagt noe om hvorfor hun falt for Emmanuel?
Jeg har ikke sett nødvendigvis at hun har sagt helt konkret hva det hun har falt for, men det jeg har sett at mange trekker frem den unge Emmanuels modenhet, ja, og evne til å charmere allerede fra den alderen. Og det klart at det virker på meg som at han en gammel mann på mange måter i en ung kropp, da. At han hadde ikke, sannsynligvis ikke de samme interessene som alle ungdommene på hans alder. Han var interessert i klassisk musikk og franske filosofer og ja, litt mer tyngde i de interessene, og at det sannsynligvis var noe som appellerte til Brigitte.
Mm.
Ja, så kan vi jo, jeg har lest at hun har sagt i et intervju at det som hun merket seg aller først ved ham, det var hvor utrolig intelligent han var. Altså hun ble virkelig sånn slått i bakken av hva han visste og hva han kunne og hvordan han kunne resonere. Og så har hun da sagt også at, og jeg har enda ikke kommet helt i bunnen på å funnet av virkelig alt hva han kan.
Men du verden.
Ja. Så ja, det virkelig, han får så det skussmål av absolutt alle, av tidligere medelever og av andre lærere også. Så det var nok noe som påvirket henne på, eller noe hun la merke til, hvertfall.
Mm. Men vi vet jo også at foreldrene hans ble veldig, veldig forskrekket, og ja, det ble jo rett og slett en skandale. Altså, Brigitte hadde jo en datter som var like gammel som Emmanuel, og ja, det vakte sikkert et enorm oppsikt, da.
Ja, det vil jeg tro. Mitt inntrykk at hans bestemor, som han hadde et veldig nært forhold til, og som han nærmest vokste opp hos, var litt mer tolerant da, i synet på det forholdet. Og så var det jo, de måtte jo sikkert gjennom en del prøvelser og blikk fra samfunnet og så videre, men kom seg gjennom det. Og det virker på meg som ekteskap svært solid.
Mm. Men det å være president I Frankrike, ja, det ganske stort. Altså det, de som sammenligner det med å være konge, altså treffer det, det mer enn kongen, en sånn president som vi tenker på alla USA, liksom?
Han nok... han har, altså presidenten I Frankrike har mye makt, men ikke allmektig.
Men det politiske regimet I Frankrike, det jo den femte republikk, og det ble innstiftet I 1958, og kritikerne av dette regimet kaller det ofte for un monarchie présidentielle. Altså det et monarki med en president på toppen, så jeg synes ikke den sammenligning mellom president og konge så gæren. Og franskmenn har jo vært glad I sine konger, men de har også halshugget et par av dem også, sånn at presidenten har på mange måter en lignende stilling I dagens samfunn, at man samler seg om presidenten I krisetider. Det så vi for eksempel under terrorangrepene da en upopulær Hollande fikk et lite byks på popularitetskurvene. Men samtidig så de veldig kjappe på å dømme dersom presidenten ikke lykkes med sitt politiske prosjekt.
Mm. Lå det I kortene at han da, Emmanuel, skulle opp og fram, ja. Han intelligent, har vi fått høre her nå, men ja, hva vet vi om bakgrunnen hans? Altså, ja, han kommer vel fra sånn typisk øvre middelklasse, gjør han ikke det?
Jeg vet ikke om øvre middelklasse nødvendigvis. Altså, han kommer fra en legefamilie, okay. så middelklasse helt klart. Men han jo den første I sin familie som har gått på disse eliteskolene så han har gått på og så videre. Og det nok en familie som har gjort en klassereise. Og han kommer fra et område I Frankrike som ganske fattig. Det tidligere industrialisert område I Picardy I Nord-Frankrike. Og sånn at han legger veldig vekt på Macron at han ikke født med en sølvskje I munnen. Det ikke slik at alt bare lå der på et sølvfat og så kunne han forsyne seg av det. Han har, mener han selv, nytt godt av det franske meritokratiet, altså at han har jobbet seg oppover takket være sine evner og sin intelligens, og at han mener at det kunne hvem som helst ha gjort da. Det selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner, men det jeg tror det blir feil å si at han fra øvre middelklasse.
Mm, mm. Men han gikk på disse fine skolene.
Ja.
Ja, eller bare legge til en ting, for Kjersti nevnte en viktig person fra Amistad, som bestemoren hans,
mm.
Som han altså, allerede da han var barn, så satt han mye hos henne og leste mye litteratur og også annen altså mye skjønnlitteratur, men også annen, mer sakprosaktig litteratur, og diskuterte veldig mye med henne. Han skriver litt om det I den boken sin, Revolution. Og så gikk han da på en privatskole I Amiens, der hvor han kommer fra. Men det ikke så uvanlig I Frankrike, det ganske mange forskjellige typer privatskoler. Men så begynte han da på en av Frankrikes fremste videregående skoler, fra han var vel sånn 15-16, tror jeg, og som heter Lycée Henri IV, hvor han da gjorde det veldig bra. Men så hadde han en liten fadese på slutten av den, hvor han prøvde å komme inn på det som heter L'École Normale Supérieure, som en slags eliteskole for de som ville bli akademikere senere, eller kunstnere, eller altså filosofer, litterater og så videre, sosiologer. Der klarte han ikke opptaksprøven. Det skal sies at det en veldig krevende opptaksprøve. Men så gikk han da videre og studerte senere på Sciences Po, eller Institut d'études politiques de Paris, som den samme skolen som Jonas Gahr Støre har gått på I Paris, som altså en eliteskole innen statsvitenskap, og samtidig som han gjorde det, så studerte han filosofi ved Universitetet I Nanterre, og fikk da som mentor en av Frankrikes fremste filosofer, som heter Paul Ricoeur, og han var da vitenskapelig assistent for Paul Ricoeur. Han ble vel det da han var 22 år gammel, og var ansvarlig for kildeapparatet I en av Ricoeurs viktigste bøker.
Så han også gått på det som mange omtaler som presidentskolen inne, École Nationale d'Administration, der han har studert av offentlig administrasjon. Og de fleste som har gått der nærmest garantert en vellykket karriere I ettertid. Så også han, nå har han da ironisk nok lagt ned den skolen som president, og den gjenoppstår da I ny drakt nå.
Mm. Men alt dette her til så blir han bankmann, og han klarer også å bli rik, ikke sant? Han er en vellykket bankmann.
Du ble millionær da. Ja. Rett og slett, og mitt inntrykk at han ekstremt god på nettverkbygging. Ja. Så han hadde visst, da han var ferdig I denne banken, Rothschild, så hadde han visst en telefonlisten som var full av 2000 kontakter, som han sikkert har dratt nytte av nå også som president, da, vil jeg tro.
Men han kommer altså inn I politikken, ja, han blir hentet inn I regjeringen til Hollande, ikke sant?
Ja, først ja. Som rådgiver, ja. Så blir altså han blir headhunted nærmest, som, fordi man ser tidlig at han et politisk talent. Så først som rådgiver, og så da som minister I 2014, da blir han finansminister, som jo selvfølgelig en veldig viktig post. Og mange peker på at han var jo hjernen bak mange av reformene til Hollande, og noen mener også at han var hovedstrategen bak sosialistpresident François Hollandes sosialliberale vending, eller høyre dreining da, rett og slett, at det var han som var motoren bak det.
Mm. Men mens han minister I regjeringen altså, så startet han denne bevegelsen Republikken fremover. Var det litt rart å starte denne mens han minister I en annen regjering?
Ja, det var det jo, og mange peker jo på at det var et slags fadermord han begikk da han startet dette ambisiøse prosjektet. Det var jo ikke et parti han startet, snarere enn en bevegelse som du har pekt på, en tverrpolitisk. Og helt fra starten så var dette en bevegelse som da, den het En Marche, og den var veldig sentrert rundt hans person. Altså En Marche, der initialene EM, det jo Emmanuel ja. Macron sine initialer. Han var jo ikke medlem av Sosialistpartiet mens han satt I denne regjeringen, og hans uttalte mål var jo rett og slett å danne en bro mellom høyre- og venstresiden. Han mente at den aksen som vi har operert med så lenge, høyre og venstre, den var helt utdatert, at han ville være både til høyre og til venstre, ta det beste fra begge verdener, og dette var jo I tråd med det prosjektet om å kaste bort den gamle verden og så inn med noe nytt da.
Mm. Er det noe I norsk politikk som liksom kan minne om denne republikken fremover? Det noe som kan hjelpe oss til å forstå hva slags bevegelse det her
Nei, eller var? Nei, det vil jeg ikke si, men kanskje politisk så det partiet Venstre muligens som står nærmest, eller Arbeiderpartiet. Hva synes du, Geir?
Ja, nei, jeg også enig at det veldig vanskelig å sammenligne, men det nok også fordi det vanskelig å sammenligne norske og franske politiske forhold. Altså, det to helt... veldig forskjellige politiske landskap. Så det som mer interessant kanskje å se litt på hva Macron sa at han ville gjøre da han ble valgt som president, hva slags politikk han ville føre. Og da var det jo nettopp, som Kjerstin sier, denne blandingen mellom høyre og venstre. Han sa at han ville få ned arbeidsledigheten. Han sa også at han ville minske sosiale forskjeller. Der har han fått kritikk for at han nesten har gjort det motsatte, mener mange. Og så var det en veldig viktig sak for ham, og det var å styrke EU og styrke Frankrikes rolle I Europa og verden. Så det jo et helt annet, selvfølgelig, altså de fleste, mange av målene hans da på det man kan kalle den tradisjonelle venstresiden, men så fører han, eller så ønsker han å føre en mer økonomisk liberal politikk for å få til de målene.
Mm. Det jo sagt at han sier det alle vil høre, og at han vil være alt for alle. Det bare slemt, eller det treffende, Kjerstin?
Ja, det kan hende at det treffende. Han ble jo kritisert tidlig for at han ikke hadde noen ideologi, at det var litt tomt, rett og slett, på den ideologiske fronten. Men jeg vil si at jeg tror ordet liberalisme ganske sentralt når det gjelder Macron, fordi som Geir var inne på, så han jo både økonomisk liberal, men også verdiliberal. Og at han fremhevet seg selv som en veldig progressiv politiker som var åpen mot verden, da i motsetning til, da, til hovedfienden Marine Le Pen, som var for mer isolasjonisme og, og lukket seg og var for nasjonen, ikke sant, sånn primært. Men det som jeg har inntrykk av at han er mest opptatt av politisk, det er å gjøre reformer som kan gjøre arbeidslivet mer fleksibelt og gjøre Frankrike mer attraktivt for investorer, styrke franske bedrifters konkurranseevne. Han omtales ofte som gründernes president. Et begrep man bruker ofte i Frankrike er dette med startup nation, det for å si det på med fransk uttale, at det er liksom konseptet til Macron da. Frankrike som startup nation og dermed sette ned skattene for næringslivet. Alt dette her henger jo sammen. Og så er han jo veldig sånn, dette ungdomlige ved han kommer særlig tydelig frem i at han helt fra han ble valgt første gang har fremstått veldig reformkåt, veldig reformhissig, og har lyst til å banke gjennom reformene, gjerne uten parlamentarisk debatt, gjerne uten at man trenger å stemme over det i det hele tatt. Han vil at det skal gå fort, og synes at Frankrike har et for treigt politisk system historisk sett.
Ja, og som jeg sa innledningsvis, så er det en person som har veldig som jobber på mange fronter. Han har også omtalt seg selv som en som Kjerstin sa, som er progressiv, mens da Marine Le Pen ikke er det, ifølge ham. En annen side av politikken som er viktig for ham, det er også den historiske. Han har gjort veldig mange innrømmelser av Frankrikes rolle i tidligere historiske hendelser. Han har for eksempel omtalt kolonitiden som en forbrytelse mot menneskeheten. Han har sagt unnskyld til harkiene, altså de algirerne som under Algerikrigen på en eller annen måte hjalp eller støttet franskmennene, og som da ble etterlatt i Algeri, der mange ble myrdet, og de som klarte å komme seg til Frankrike, det ble tatt imot i stakkarslige leirer. Så han har også et ønske om å gi dem en oppreisning. Han har også innrømmet Frankrikes rolle i drapet på kommunisten Maurice Audin, det var også under Algerikrigen, og så har han satt i gang en en kommisjon som skulle se på Frankrikes rolle i forbindelse med folkemordet på Tutsin i Rwanda. Så det er også, og dette er noe av det etiske for ham ved å være president, tror jeg, som han da klart også har arvet fra Paul Ricoeur.
Mm.
Han måtte jo håndtere pandemien. Hvordan gikk det?
Ja, det er vel delte meninger om det. Hans linje var jo at han skulle redde fransk økonomi quoi qu'il en coûte, som han sa, altså koste hva det koste vil. Så Frankrike hadde ganske generøse støtteordninger for bedriftene for å redde dem under pandemien. Når det gjaldt selve helse, de helsemessige elementene, så var det jo tydelig at ganske tidlig i pandemien så var det veldig stor motstand mot vaksinen. Og det var viktig for Macron at franskmenn vaksinerte seg mest mulig, så han innførte veldig mange restriksjoner, blant annet et koronapass, som gjorde at hvis du ikke var vaksinert, så kunne du ikke ha tilgang til flere offentlige steder som restauranter, kaféer, teatre, kinoer og så videre. Og mange mente at dette var alt for autoritært, at folks frihet ble begrenset i for stor grad, og at han skapte et slags A- og B-lag i samfunnet. Og det er jo nok noe riktig i den kritikken. Samtidig så ser vi jo at det ga resultater, fordi Frankrike var et av de landene mot slutten av pandemien da, som hadde størst vaksinasjonsgrad.
Ja, og da insisterte han også, han var fortsatt veldig tydelig i kommunikasjonen på at han ville han ville ikke påby vaksinasjon, men han ville gjøre livet vanskelig for de som ikke vaksinerte seg, eller de som valgte å ikke vaksinere seg. Og grunnen til det, sa han, var at deres frihet ikke kunne gå ut over andres frihet. Så der har du også det etiske perspektivet som kommer inn igjen, som er viktig for ham.
Mm. Det kan være mange grunner til at folk er skeptiske til vaksine, men det er også en slags forbindelse til visse grupper her, da, med konspirasjonsteorier og fake news og sånne ting. Og vi kjenner jo nå da til denne historien med at Brigitte, kone hans, ja hun skal være en operert mann og sånne ting. Ja, det mye sånne gale ideer i Frankrike? Er presidentparet plaget av liksom sprø påstander og ja?
Ja, det virker som det en god del konspirasjonsteorier ut og går. Dette med at Brigitte egentlig skal være broren.
Ja, sin egen bror.
Ja, sin egen bror. Jean-Michel Trogneux, som noen har benektet flere steder offentlig. Og så leste jeg at Macron skal bruke parykk. Og ja, det var en annen fake news da. Så, men jeg tror det vanskelig å unngå å bli rammet av det når man har en så opphøyd posisjon i samfunnet. Mitt inntrykk at det preller av i stor grad, og at de lever greit med det.
Mm. Så det de som sier at disse to har blitt veldig tykkhudet av den historien sin, har gjort dem veldig... tykkhudet, ja. Tror du det stemmer?
Ja, det tror jeg stemmer. Det virker som det et veldig solid ektepar, og nå under presidentvalgkampen i 2022, i år altså, så fikk Brigitte en mer fremtredende rolle enn hun hadde i 2017. Hun en veldig populær person i Frankrike.
Mm. En annen ting som Macron har måttet hanskes med, foruten pandemien, det mange ting selvfølgelig, men en ting som virkelig liksom har vakt oppsikt, det disse gule vestene. Ja, hvordan oppsatt han her, og hvordan viser han seg stilt overfor denne store misnøyen?
Det de gule vestene også var opptatt av, det var å få... og gjøre Frankrike mer demokratisk, da, rett og slett. Og der ble jo på mange måter Emmanuel Macron den største syndebukken. Det var jo demonstrasjoner hvor man gikk rundt med en dokke av Macron som ble hengt og guillotinert. Og det var mye hat. Det var og er et sterkt hat i deler av den franske befolkningen mot president Macron. Og mange anklager han for å være for autoritær i måten han styrer landet på, at han har en for vertikal lederstil. Han blir omtalt som Jupiter, altså gudenes konge. Og et av slagordene under de gule vestene som jeg i hvert fall bedt merke i var Manu, tu descend. Og det Manu, det jo forkortelse for Emmanuel, og tu descend, det betyr kommer du ned? Kommer du ned på gata og møter oss, eller kommer du ned fra din høye hest der oppe, ikke sant? At det er noe sånn veldig opp høyd og litt arrogant da, hos Macron, som veldig mange opplever en sterk sånn, avsmak for. Og så har han kommet med en god del utsagn, kalkulert eller ikke, under hele presidentperioden, der han blant annet har omtalt arbeidsledige som latsabber, har møtt en ung arbeidsledig mann og sagt, ja, bare gå over gata da, se og få deg en jobb, gjør det på 0,niks, og sånne ting er vitt om en type klasseforakt som slår veldig feil ut hos enkelte deler av befolkningen.
Ja, jeg må bare legge til dette med Emmanuel Dessin, for det jo ikke så kjent for norske lytter, men det en veldig kjent fransk sketsj, altså fra sånn kanskje 80-90-tallet, som de spiller på der da, selvfølgelig. Så det har jo også noe veldig folkelig over seg. Så det en sånn veldig morsom greie også for franskmenn.
Ja. Og så blir han kalt rikespresident, og det litt i samme gata som dere snakket om nå, kanskje, at han er...
Ja, men det er ikke bare et inntrykk man har, det er realpolitikk bak den merkelappen. Noe av det første han gjorde da han ble valgt i 2017 var jo å fjerne formuesskatten, samtidig som han fjernet boligstøtte til de fattige, og sånne type symbolpolitiske beslutninger, de tar seg veldig dårlig ut, og det er en merkelapp som har virkelig festet seg til Macron, så han skal jobbe hardt for å bli kvitt det, tror jeg.
Mm.
Ja, og det nok ganske paradoksalt for ham, som jeg sa, så gikk han altså ut med dette målet om å utjevne ulikheter i samfunnet, og opprinnelig så gjorde han også da om formuesskatten til en skatt på eiendom, med den ideen at rikdommen til bedriftseiere som jobber, den vil etter hvert komme folket til gode. Men så har ikke det skjedd i så stor grad, men det som har skjedd i større grad er at bedriftseierne har fått mer penger. Så det helt klart. Samtidig så har han også hatt noen sosiale viktige reformer, men helt klart også for eksempel fjernet skatt for minstepensjonister og så videre, men noen ganger også under press. Men det er helt klart at dette ryktet på at han er de rikes president har satt seg. Men der er det også det spørsmål om hvem man spør i det politiske landskapet i Frankrike.
Mm. Er han, han er også kjent for sitt internasjonale engasjement, er han Europas viktigste leder akkurat nå?
Ja, det vil jeg påstå, spesielt etter at den tyske forbundskansleren Angela Merkel takket for seg, så er han det. Og det ser vi jo veldig tydelig nå, både fordi Frankrike har hatt og har formannskap i EU, og i tillegg så har jo Macron inntatt en sentral rolle i det diplomatiske spillet rundt krigen i Ukraina, og ønsker å være da en samtalepartner både for Putin, men også for Zelensky. Og det er jo i tråd med den franske presidentens rolle historisk da, siden Charles de Gaulle, så har det utenrikspolitikk vært presidentens domaine réservé, altså hans prioriterte område hvor han nærmest har fullt spillerom. Og Macron er best egentlig på den internasjonale scenen. Han er jo veldig godt likt av andre statsråder, og også franskmenn som er skeptiske til hans innenrikspolitikk ser at han representerer landet på en god måte utad.
Mm. Og så husker alle dette bildet da, hvor han sitter ved det lange bordet med Putin, for han har jo møtt Putin ofte, men han ble også veldig sterkt kritisert da han sa nå at man må ikke ydmyke Russland. Han tenkte kanskje på hvor galt det gikk etter Første verdenskrig, da Tyskland fikk all skylda og ble ydmyket. Men det han sa om Russland, da, det, og denne ydmykelsen som man ikke måtte skje, det vakte jo harme. Ja, er han sånn som han sier en del ting som får sinnet i kok, da?
Ja, jeg tenker at i dette tilfellet så prøver han nok mest å være diplomat, ja, så lenge som mulig. At det er viktig, og man må også tenke på at han, eller at Frankrike nå har presidentskapet i EU, så han representerer ikke bare Frankrike. Nå vet man jo ikke akkurat hva som sies i disse samtalene med Putin, men det er nok viktig for ham å opprettholde en dialog. Og så er det også en som, og det er både på hjemmebane og utenlands, en som vil diskutere med alle. Han har nok altså, veldig interessert i det å ha diskusjoner hele tiden.
Mm. Hvordan ville vi ha reagert på han? Altså, hvordan hadde han vært i norsk politikk?
Nei, det er vanskelig å si. Altså, det, kanskje han minner mest om Jens Stoltenberg. I hvert fall så har de noe av den samme skjermen kanskje begge to, og vi ser jo nå at Jens Stoltenberg som leder i NATO også utmerker seg på den internasjonale scenen. Men det man kan kalle Macron-metoden i utenrikspolitikk, det er jo en, han er veldig opptatt av den personlige kontakten med de andre statslederne, og det så vi særlig under da han var nyvalgt president og Donald Trump var i Det hvite hus, så hadde de to en slags bromance nærmest, der Macron var en av få statsledere som faktisk klarte å ha samtaler og et nært forhold til Trump, og metoden hans var liksom å stryke han medhårs og imponere han med Eiffeltårnet, middag i Eiffeltårnet og parader 14. juli og så videre. Men det lykkes jo selvfølgelig bare til dels. Men han er, som Geir sier, en som er opptatt av å snakke med absolutt alle, og jo nærere personlig kontakt, jo bedre er mitt inntrykk.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.